Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu 84. dílu tohoto podcastu. Dneska vás opět po měsíci čeká rozhovor. Můj dnešní host je Jaromír Tippelt. Jaromír Tippelt, ročník 1973, je podle Wikipedie spisovatel, dramatik, básník, kolážista, kurátor a historik umění. V těchto dnech mu ve vydavatelství Argo vyšla básnická sbírka s názvem Zadlouho. Já jsem teď nedávno napsal píseň, kde se zpívá, že básníci jsou sebestřední egoisti. Možná to tak je a jsme takoví, ale Jaromír Tippelt rozhodně sebestředný není. Dokáže objevovat a obdivovat jiné, třeba i opomíjené umělce a pomáhat jim. A nám zase tím, že nás s nimi seznamuje. Mě nalákal do pražské galerie Art Brut na výstavu na výsost originálního tvůrce Zdeňka Koška. Výstava i návštěva této galerie byl pro mě zážitek. Díky Jaromírovi jsem se stal příznivcem tohoto zvláštního umění v surovém stavu, jak Art Brut pojmenoval francouzský malíř a sochař Jean Dubuffet. A na rozhovor s Jaromírem Tippeltem jsem se začal těšit. Jaromíre, já jsem člověk a prosto nevzdělaný v oblasti výtvarného umění, jsem citovým konzumentem všeho. Od naprostých nesmyslů až po Michelangela. A baví mě to, ale když se řekne Art Brut, čte se to Art Brut francouzsky, že jo?
Čte se to správně Art Brut, ano. No, protože mě, to takový to lidi, tvrdý i.
Když ty lidi s nima mluvím, některý o tom, že budu dělat podcast o Art Brut, tak říkají Art Brut.
Ale můžu tě a ty lidi i tebe uklidnit, asi zůstaňme u toho, že je možné i Art Brut, protože i řada dokonce kolegů, teoretiků českých, který se tomu věnují dlouhá desetiletí, tak prostě říkají Art Brut.
No dobře, tak já budu říkat Art Brut a jsem tomu rád, už se mi ulevilo. Mohl bys nějak tak jako shrnout, co to vlastně je? Protože ty definice jsou jiný i na internetu, když jsem se koukal.
Musím říct, že to je oblast umění, která právě je velmi přátelská a vstřícná vůči těm lidem, za který tady jakoby mluvíš, jak říkáš, nemají to výtvarné vzdělání, protože ve výsledku je jim to vlastně nejbližší a ukazuje se, že to lidi rozpoznávají, takže výstavy nejenom v městech, jako je Paříž, ale třeba i v Praze výstavy v Doxu, kde Art Brut bylo vystavováno, tak tam proudily davy. Protože nakonec zjistíš, že k nějakému kontaktu s tím dílem ti většinou stačí znát příběh toho autora. Zatímco v tom současném výtvarném umění ty příběhy těch autorů jsou většinou velmi nudné. Vystudoval tu a tu školu a sjezdil to a to stipendium a pak ti začne prostě filozofovat naprosto degenerované teorie jako filozofické, které mají zaštítit to, že prostě přines pár igelitových pytlíků někam, jo, třeba. No. Takže s tím se zkrátka současný divák dost musí potýkat a autoři Art Brut žádné degenerované filozofické teorie prostě neprodukují, protože se v podstatě velmi odevzdaně a nadšeně věnují svým obsesím. Obsesím někdy úzkostným, někdy radostným, někdy perverzním, ale každopádně obsesím, se kterým jsme schopni porozumět. Jo. Takže když se teď po téhleté oklice vrátím k tvé otázce, Art Brut má takový jako průnik s naivním uměním, ale není to naivní umění. Jo? Naivní umění je totiž umění lidí, kteří takových těch vesnických nedělních malířů často, jo, kteří prostě jako si vážili malířství a sami chtěli být malíři a velmi kouzelným a prostě přitažlivým způsobem se jim to nedařilo, jo, ale to právě vlastně dělá to naivní umění tak jako úžasné. Ale každopádně tam byl ten obdiv k tomu výtvarnu, k tomu malířství, k té instituci. Kdežto často lidé z oblasti Art Brut, ta je mnohem temnější. Jo? Ta, jako já to někdy přirovnávám, že naivní umění je den, jo? Slavnost, světlo, a Art Brut je ta noc. Jo? Ty podivné sny, právě obsesivní, návratný, perverzní a tak dál. Art Brut je prostě oblast, která jako spíš mluví o těch zastíněných částech. A ti lidi, někteří z nich jako chtějí být malíři a mají rádi umění, ale ve velké části dokonce ani nevědí, že dělají umění, protože například chtějí spasit svět. Jo, a dělají nějaké typy kreseb, které mají prostě mít úplně zásadní roli v záchraně lidstva nebo v komunikaci se záhrobím. Nebo...
Nevíš o někom, kdo by to fakt udělal, to by mě bavilo. Kdyby ten svět fakt zachránil.
No, jako každopádně v Art Brut je spoustu jímavých příběhů, kdy se například někdo snaží vymyslet léčivý stroj proti rakovině, jo, případně prostě řešit nějaké katastrofy a podobně. Tak samozřejmě víme, že se nám to nedaří, to je vůbec, myslím, že obecně...
Ale jako za pokus to stojí.
Za pokus to stojí. Já, to je ten přelet nad kukačním hnízdem, že aspoň jsem to zkusil. No, tak myslím si, že to obecně vlastně umění nakonec je vždycky příběhem selhání, jako jestli se člověk mine o kilometr nebo o setinu centimetru, tak to vlastně nakonec se stejně mine. Jo? No, případně to může být i trest. Jako, jo? Jako no, někdy je pro člověka trest, že se mu splní to, co si přál. Že?
To je pravda. Hele, a ty, takže když položím znovu tu otázku, jsou to teda lidi, kteří jsou nějakým způsobem jako vyloučený ze společnosti, nebo jsou nějaký jako narušený psychicky, nebo, co, nebo musí takový být, nebo můžou být dělat Art Brut i lidi, kteří v podstatě nemají žádný problémy, jenom chtějí něco tvořit.
V zásadě i ani takovým to
Art Brut... To je uchylka, že jo, konec konců.
Ani takovým Art Brut určitě není uzavřeno. Art Brut je uzavřeno lidem, kteří prošli nějakým výtvarným školením, které je jako opravdu formovalo. Jo, to znamená, že prostě malovali hůř, teď malují líp v uvozovkách. To v Art Brut není. V Art Brut prostě většinou ty lidi malují od začátku tak skvěle jako potom. Jo? To je, tam je nějaký rozdíl. Jo? Takže není tam tohleto umělecké vylepšování a není tam většinou snaha jako tím uměním se uplatnit ve společnosti. Jo? Prostě většinou. Jo? Ale já na to vlastně docela dbám. Pro mě už třeba jako umělec, který jako jedná z galeristy, vlastně nepatří do Art Brut. Už hraje soutěž s jinými. Jako
a co ty slavní Art Brutisti, co jsou v Santo Pompidou třeba?
Většinou se tam dostali bez svého nějakého vlastního přičinění. Jo. Nutno říct, že velká část těch nejslavnějších děl byla objevená třeba až po smrti, kdy se najednou otevřel zapečetěný byt někoho, kdo zemřel, a prostě ukázalo se, že tam jsou skříně plné jako úžasných jako papírů, které v některých případech končí v popelnici, bohužel to tak je, a v některých případech končí v těch nejlepších galeriích a sbírkách a na uměleckých aukcích. Jo. Takže často se s tím ti lidi schovávali, protože se za to styděli.
Jo?
Buď to považovali za tak vnitřní věc, že to vůbec nechtěli prezentovat. Například Marge Jill komunikovala prostě s jiným světem a prostě nehodlala prodávat svoje věci vůbec, takže po její smrti kompletně její dílo bylo v tom bytě jejím. A nebo prostě tam byly, jako u Henryho Dargera třeba, tam byla vyloženě i jaksi sexuální obsese, kterou on cítil, že by ho vlastně diskvalifikovala, takže taky to skrýval. Tím pádem opravdu ta část těch lidí z oblasti Art Brut, kteří jako jsou v tom Centre Pompidou dneska, a kteří mají svoje galeristy, také třeba prostě jeden, dva, tři takový jsou, ale už je to jako někdy pochybné. Jo? To je jako ve chvíli, kdy ten člověk je schopen diskutovat o ceně svého díla s galeristou, tak podle mě by měl hrát regulární soutěž s jakýmkoliv jiným výtvarníkem.
Jasně. Mně se strašně líbí ten citát od toho našeho slavného fotografa Tichýho, který říká, blázni jsou ti, kterých je míň. To mě fascinuje.
Miroslav Tichý uměl trefit do černého. Miroslav Tichý je zrovna ten zvláštní případ člověka, který vystudoval akademii a dnes...
Ho vyhodili, ne? Potom snad.
No ale jak si oni by asi nevyhodili, kdyby nebyli 50. léta, jasně, nebo jasně. Jo, prostě nebylo... On spíš myslím, že byl prostě nespokojen s celým tím směřováním, takže on tu akademii měl, ale v těch fotografiích, které dělal a kterými se potom vlastně bez svého vlastního přičinění proslavil, tak úplně to všechno zahodil, že jo? Tam se úplně jak si vykašlal na všechny věci, co ho v té škole učili.
Navíc tam byla ta obsese.
Navíc tam byla ta obsese, to opravdu to šmírování žen, že jo, totálně tedy jaksi nepřijatelné a nekorektní, ale ve výsledku nakonec tvůrčí. A pak tam byla i to sociální vyloučení, protože jo. On v tom Kyjově opravdu byl ten člověk, kterému se lidi vyhýbali. Že jo. To je, tam, když se vrátím zase oklikou k otázce, prostě ten prvek toho vyloučení, toho, že ten člověk stojí někde jinde, že patří mezi ty, kterých je míň, jo, tam prostě ve většině případů je. A my třeba tady v Praze máme ateliér, který se jmenuje až provokativně Ateliér radostné tvorby a tam skutečně tvoří lidi, kteří do Artbrit spadají a jako my je nenutíme, aby jako měli všichni trýznivé stavy a obsese. My chceme podporovat tu radost z toho, že něco dělají, ale je fakt, že většina z nich se potýkala minimálně s tím, že vlivem toho, jak se narodili na svět, nesou nějaký handicap, který třeba je ani nevylučuje tolik, ale přece jenom je trošku staví stranou.
No, takže dobře. A pak ještě jsem tam narazil na tvorbu lidí, kteří tvoří ve spiritistickém nějakém opojení, nějaké extázy. Jo. Teď do toho taky spadají. To je hrozně zvláštní, že já jsem nevěděl, že někdo vyvolá ducha a pak ho nakreslí třeba, nebo tak, jo?
No tak to je vidět, že když byl na koncertě v Nové Pace, tak se tolik nevěnoval místnímu koloritu, a nebo si třeba mě neposlouchal dostatečně, když jsem o tom vyprávěl, protože já jsem z Nové Paky a v Nové Pace máme expozici podkrkonošského spiritismu, která je slavná po celé Evropě, a to nijak nenafukuju. Jo, opravdu jo. Je slavná po celé Evropě expozicí kreseb tamnějších spiritistických médií. A není to tak, že by oni kreslili vyloženě ducha, ale oni kreslí v inspiraci tím duchem. Mm-hmm. Jo, je to něco, co souvisí velmi hluboce s jejich vírou, že existuje svět mrtvých, oni s ním vstupují do kontaktu, některá média prostě tlumočí vzkazy, vedou rozhovory a podobně, a jiná média jsou takzvaná kreslící média, která prostě v Nové Pace, modelový příklad, nádražák jako člověk, který celý den pracuje kolem vlaků a jak v dělnické pozici, který samozřejmě prostě se nevěnuje žádnému malování, večer jde na seanci a mezi 10-12 lidmi prostě vezme tušku a začne neuvěřitelně uvolněnou rukou prostě kreslit třeba rostliny z jiných planet, z Marsu, z Jupitera, jo, nebo nějaká vysněná zvířata. Jo, tam ten člověk opravdu neměl kde si tu ruku vykreslit, jinde než na těch seancích. Jo. A teď samozřejmě my můžeme různě spekulovat o tom, čím to bylo. Teď aktuálně na Malé Straně zahájili v galerii Millennium výstavu mediumních kreseb Evy Švankmajerové, která právě viděla nebo se seznámila s tvorbou spiritistických médií a taky to nadchlo, že svým způsobem začala tvořit podobně, ale ona to tedy v drtivé většině případů nemyslela jako komunikaci s nějakými duchy. Jo, prostě jenom se vlastně začala komunikovat s něčím v sobě, jo,
jasně, jasně.
S něčím neznámým. Jo, a tím proto, já bych to shrnul jako teoretik, proto patří i ta medijní tvorba do Art Brit, protože tam nemáš ten fenomén toho nafoukaného autora, který prostě něco někde vytvoří a pak prostě jde do světa a řekne, jako podívejte se, jak jsem dobrý, jak to umím, ale tam naopak máš fenomén toho člověka, který říká, já nejsem nic. Já jenom zakresluju, co mě někdo sděluje. Jo.
To je zajímavé, to říká Jiří Smrš jako písničkář. Že on to nepíše, že mu to někdo diktuje.
No, tak nakonec k tomu dospěje asi leckdo, že když je k sobě jako upřímnej, tak zjistí, že ty nejlepší věci, co z něj vypadly, nejsou plodem nějakého jako jeho úžasného génia, ale že ani neví, jak k ním přišel.
No jasně, to... Já jsem bohužel takový nenapsal, víš, ale určitě by to tak bylo taky.
No, hele, jednou přišla jedna známá uvít konverzační věnce. To,
to bylo v nějakým spiritistickým...
Morgenstern.
Znamená to, že ty ses do tohohle toho oboru zamiloval proto, že to nemá ty takový ty pro nás trošku někdy nesnesitelný atributy toho, že člověk má tu funkci toho umělce ve společnosti, že to dává najevo, že on je někdo jiný, nebo on je nějaký jiný, nebo je výjimečný v něčem. A tebe to na tomhle tom přitahuje, tahle ta stránka, ty věci?
Jo, souvisí to nějak s takovým rozčarováním z poměru ve výtvarném umění, kde prostě ty peníze, ať chceme nebo nechceme, tak hrají jako zásadní roli. Tím spíš, jak to dneska je postaveno, že prostě se dělají věci hodně monumentální, hodně třeba technicky náročné, takže člověk jako už to není tak, jakože že sochař prostě ve svém ateliéru vzal hroudu hlíny a udělal prostě nějakou malou plastiku, vypálili a to už musí sehnat peníze velmi často, aby prostě ta věc dvoumetrová z těch materiálů, jo, je to obrovský, je to je kolem toho opravdu obrovský produkční mechanismus. A málo kdo si opravdu může dovolit proniknout do světa výtvarného umění, když do toho v určité chvíli nevstoupí peníze.
Jo,
lidi, kteří buď to si ty věci kupují, nebo to prostě podporují. A samozřejmě prostě peníze smrdí, jako to není tak, že nesmrdí, peníze smrdí, takže jako když to vezmu do extrému, prostě pokud vím, že jednu z nejvýznamnějších sbírek současného umění má exekutor, tak jako v tuhle tu chvíli, jak mám začít mít důvěru v to, že to umění ještě jaksi má nějaký prostě autentický lidský rozměr, jo? Takže ve sbírce v té oblasti Art Brit já se prostě potkávám s věcmi, které vznikly tím prvním, co bylo na dosah. Jo, prostě jsou tam malíři, kteří malují zubní pastou. Jo? Hmm. Nebo v Liberci jsem potkal paní, která prostě v popelnici našla zahozený šminky a takový ty jako stříbřítka a tak podobně. A tímhletím jako pomalovala sešit svých depresí. Jo, prostě zahozeným zdobením jiných žen, jo. To bylo úplně symbolický, jmenuje se Helena Skalická, později jako to její jméno se jí docela prosadilo.
Jo.
Jo, a takže vlastně opravdu ti lidi vezmou to první, co je po ruce, a protože to musí udělat jako pro sebe bez očekávání, že s tím něco, s tím udělají nějakou velkou kariéru, tak ze sebe něco dostanou, jo. Někteří si tím zachrání život. Jo, Zdeněk Košek jemuž teďka děláme výstavu, tak říkal, já díky tomu, že jsem dělal ty svoje obrazce, jsem neměl sílu udělat něco horšího. Takže tam je najednou to sdělení úplně přímočaré. Jo? Prostě jako nemáš tam ty znepokojující mezičlánky sponzorů, sběratelů, reklamy. Jo? To tam vstupuje až úplně v poslední fázi, jako ve chvíli, kdy to Artbit my představujeme světu, tak samozřejmě pak už taky ty peníze potřebujeme. Ale v té fázi toho tvůrce díla tam to je neskaženo, totálně.
To je hrozně podobný třeba tomu světu těch písničkářů, o kterém mluvím. Jako ono se to blbě říká, ale ty prachy taky ovládají úplně všechno. A jak ty firmy říkají těm umělcům, co mají dělat, a když by dělali něco jiného, tak je vyhodějí. Což se děje teda u nás asi ještě ne, možná už taky, ale jako pravidelně se to dělo, že u těch úspěšných kapel, který si hráli tu muziku, kterou původně chtěli, a pak se to tak líbilo, že už nesměli dělat jinou. Že? A i takovýhle věci si, a nebo tady v tom světě, když se na to podíváš, tak ty písničkáři, co já tam se snažím dělat ten festival osamělých písničkářů, tak tam se asi dva živějí těma písničkama. Už každý si živí jiným způsobem, protože to nejde. Protože se musí něčeho vzdát, aby mohl dělat, aby svobodně mohl pracovat. Že? Že ono, možná je to takovej trend jako vzpoury proti tomu, kam nás ta konzumní společnost v tom umění vůbec obecně vede. No. Děje se to v hudbě taky tohleto?
Pavel Klusák ve své úspěšné knižce Uvnitř banánu má několik takových případů, kde jsou i dobré příběhy kolem toho, ale asi největší a nejzajímavější sbírku má Tomáš Procházka, ta se jmenuje Endemit Archives a je na internetu normálně dostupná, kde on nazbíral spousty věcí, různých obskurních, ale v dobrém smyslu, obskurních lidí, co si něco nahrávají doma. A většinou, jako někdy si to poslechnou aspoň oni sami, ale jsou i extrémní případy, kde si to ani oni sami neposlechnou. Jo, jenom to prostě pustí do světa. A Tomáš Procházka, hudebník ze skupiny B4 a divadelník, tak je tímhletím fascinován a já jsem v té galerii Artbit Praha, o které jsme zatím ještě nemluvili, ale která mě teďka momentálně hodně vytěžuje, tak jsem udělal pořad poslechový, kde Tomáš Procházka ty věci pouštěl a myslím si, že určitě rád udělám nějakou reprízu, protože i si myslím, že i když má člověk možnost pustit si to na internetu, tak to nějak jako přeskáče a podobně, ale prostě když je to ten obřad toho poslechového pořadu, tak si najednou i tu obskurní čtyřminutovou nahrávku, kde já nevím, někdo tluče do klavíru nebo něco podobného, poslechne a vlastně zjistí, že v tom opravdu něco je.
To je hezký. To mě se to strašně líbí. A mě to připomíná, že jak jedna holka říkala, že já jsem jí říkal, že jako genius nedělá kopie, a on říkal, genius nedělá ani originály. To je takový trošku v tomhle světě, jo, z těchto úvah. Dobře, naznačil si to, já jsem původně chtěl začít mluvit o té galerii vaší, ale dostali jsme se k ní poměrně přirozenou cestou. Já jsem byl hrozně překvapený, když jsem tam šel, že to je tak hrozně malý. Já jsem šel, říkal jsem, že mám jít do galerie Artbit, to bude někde v Holešovicích v nějakém velkém baráku starým. A přišel jsem, tohle to je bývala nějaká plynový závodu.
Plynová regulační stanice.
Aha.
Bývala opravdu tak, opravdu je to...
Je to velký, jako teda můj pokoj s kuchyní dohromady v podstatě asi.
V podstatě je to tak, no.
Ale je to teda, má to nádhernou atmosféru, protože to je v té Dietrichové ulici schovaný vedle kostela ve dvorku, že jo, takový. Takže mně se to líbilo už jen ten vstup do toho. Ale pak jsem byl překvapený tím, jak je to malý a jak je to teda díky tomu Zdeňkovi Koškovi opravdu výrazný, jakože tam přijdeš do toho a seš úplně jako najednou tě to tam vcucne tě to, ten svět toho člověka. Tak řekni o té galerii, jak se na to přišli, jak jste to založili, co to dělá, co to chystá, proč to je a tak, já budu hrozně rád.
Takže opravdu je to, já začnu tím, kde to je, je to fakt v centru Prahy na půl cesty mezi Karlovým náměstím a Tančícím domem, takže tam není žádný problém.
Dietrichova 14, jo?
My nemáme popisné číslo, protože my patříme k tomu kostelu.
Aha,
my jsme, ta stavba vznikla nedopatřením, samotná stavba. Pozemek patří církvi Československé husitské, je to opravdu vedle jednoho z nejstarších a nejkrásnějších kostelů v Praze, kostela svatého Václava, což byl mimo jiné královský kostel Václava IV. A na tomto pozemku církev chtěla postavit dům, který by sloužil i k nějakému finančnímu přilepšení. Ale přišla 50. léta a soudruzi tam postavili plynovou regulační stanici. To taky něco vyneslo. Stanice fungovala snad jen 5 let. Pak byla řadu desetiletí úplně bez využití. Jo. Ale každopádně ke štěstí všech tu stanici nedělal jako architekt žádný hlupák. Byl to zřejmě někdo, kdo se cítil být zavázán tím okolím, Hlávkovou kolejí, gotickým kostelem, takže ta stanice ku podivu vypadá skoro jako kdyby k tomu kostelu patřila. Jo? Drží nějaký styl. No a galerie začala vznikat před 2 lety, na jaře 2022, kdy můj kamarád a kolega a zároveň i šéf, k mému štěstí, Vladimír Drábek mě přivedl do toho místa a ukázal mi to a říkal, co kdybychom tu galerii otevřeli tady. Mm-hmm. Jo, a tím rozsekl poměrně dlouhý příběh, kdy já jsem pracoval na Letné jako sociální pracovník, tehdy také se jako, řekněme, jako spisovatel a tvůrčí osoba musím celý život živit něčím úplně jiným. Jasně. Takže v tu dobu jsem byl tedy sociální pracovník a měl jsem opravdu na dosah právě tvorbu lidí z toho ateliéru Radostné tvorby. A Vladimír Drábek, kterému říkáme Vlado, pořád chodil s tím, že má někde na Praze 7 prostě zajímavý prostor a že bychom tam mohli otevřít galerii. Já jsem jako galerista pracoval 10 let v Liberci. Jo, a prostě dělal jsem i věci finanční, granty a podobně a věděl jsem, co to je. Jo, tak jsem ho od toho vždycky jako úspěšně zradil. Jo. Říkám, hele, galerie, to je prostě spousty energie, spousty sil, peněz a nakonec to stejně zavřeš jako zklamaný, že to nenaplnilo tvoje očekávání. To by muselo být něco v centru Prahy, víš, kudy chodí lidi i náhodně, prostě turisti to mají jako vlastně na své trase, jako že si toho všimnou a tak, prostě aby skutečně to mělo nějaký význam. Jo? No a protože takový prostor v Praze jen tak neseže, než tak jsem si oddechl jako, a problém byl vyřešen až do chvíle, kdy paní farářka Emanuela Blašková z toho kostela svatého Václava na Zderaze na základě nějaké spolupráce Vladimíra přivedla tam k tomu domu a on tam přivedl mě a jak si otázka byla rozseknuta. Takže od září 2022 tam opravdu děláme nejenom výstavy, ale pravidelné pořady, každý týden tam prostě je nějaký doprovodný program.
Kde najdu ten program? Já jsem to hledal na internetu a blbě se to hledal.
Ten program najdeš na našich stránkách, já myslím, jo, že to jo, není zase tak...
Ale já jsem si dal do vyhledavače Galerie Art Brit Praha a vypadly mi konkurenční galerie všeho druhu, který vynechali to Art Brit, jo. Takže opravdu to bylo těžké se tam dostat. Mm-hmm. Takže když bych neznal tu adresu, tak bych se tam na ty webové stránky dostával těžko. Takže řekni teda aspoň tu adresu pro lidi, kteří by to třeba chtěli vidět.
Je to úplně jednoduché Art Brut Praha dohromady, artbrutpraha.cz. A zároveň, kdo tedy se nebojí sociálních sítí, tak máme, myslím, dost aktivní Facebook i dost aktivní Instagram. A ono právě je to i vázáno na to, co jsi říkal, ta galerie je malá. To znamená i náš jako kulturní program. Když mi tam přijde 20 lidí, už začnu mít vrásky na čele, protože ten 25. případný se už nemá kam posadit. Jo? Tam opravdu jako není reálně... Já jsem rád, když přijdou lidi, ale jsem rád, když...
Jsem udělal koncert, mě chodí těch 20 na koncert.
Samozřejmě vůbec nebudu se tomu bránit, abys tam vystoupil, ale jako je to prostě tak, že ta propagace musí být úměrná tomu, aby tam nepřišlo zase příliš mnoho lidí, kteří by byli potom zklamáni a nespokojení. No a zase, co se týče toho minima, tak když tam přijdou 3 lidi a mají chuť poslouchat, tak někdy ten autor je šťastný, protože setkal jsem se i s tím, že prostě autorka jedna děkovala těm, co přišli, ale i těm, co nepřišli. Jo? Prostě, že vlastně neskazí atmosféru nikdo, kdo by tam byl navíc.
To je pravda. Já si vždycky říkám, když je těch lidí hodně a není to nic moc, tak si říkám, ty 3 tam někde budou. Je na stejno.
Je to tak. No, takže, ale ta historie, jestli můžu teda...
Musíš, no, já jen to
musím,
zajímavé.
Musím, je ještě trošku delší a je vázána shodou okolností na Novou Paku. Kudy prošel kdysi, tím krajem prošel kdysi Karel Hynek Mácha. A po stopách Karla Hynka Máchy každé léto, už asi 15 let, vyrážejí nadšenci, kteří se rozhodli, že prostě tu máchovskou pouť z Prahy na Sněžku musí ujít znovu. A já jsem byl přizván jako člověk z prostoru mezi hradem Kumburkem a hradem Peckou, abych, řekněme, doprovázel tu výpravu jednou a řekl něco o tom kraji, protože se zrovna točil docela pěkný dokument, ze kterého dokonce vznikl i celovečerní film. No a když jsem šel nocovat na hrad Kumburk po Čirák, tak jsem potkal na cestě jako zvláštního člověka, který jako se mi zdal, že by měl patřit k té pouti, ale šel opačným směrem než já, což mě trošku zmátlo. Ale pak se teda druhý den ukázalo, že opravdu k té pouti patří, a to je právě Vladimír Drábek. Vladimír Drábek, který tu pouť pravidelně chodí a organizuje spolu s historikem uměním Jiřím Zemánkem. No, jsme se následujícího dne potkali s Vladimírem Drábkem v Novopatském muzeu, kde právě jsem ukazoval ty medijní kresby a sochy Ladislava Zívra a podobně. A Vladimír mi řekl, že Praze má takový ateliér, kde právě tvoří handicapovaní autoři, a ať se tam přijdu podívat. No, po nějaké době se to stalo opravdu skutkem. Já jsem nejdřív viděl jejich výstavu. Ta výstava byla mimochodem dosti zajímavá. Náš společný kamarád, obdivovaný Vladimír Kokolia, se svými studenty už léta s tím ateliérem letenským spolupracují, takže udělali společnou výstavu. Ta se jmenuje Umění je jen jedno. A na té výstavě, kterou jsem na tom ročníku, co jsem viděl já, tak byly vystaveny práce lidí z ateliéru radostné tvorby, čili Artbrit autoři, a práce studentů. A já jsem tam s překvapením zjistil, že jako bych nedal ruku do ohně za to, kdo je kdo.
To je dobrý.
Jo, že opravdu jako ta úroveň těch lidí z ateliéru radostné tvorby je taková, že prostě by si člověk mohl klidně říct, jako takhle může prostě pracovat nějaký student důsledně jako v rámci studia, už vyvíjet svůj styl, jo. Tam je prostě Karel Pajma, který úžasným způsobem rýsuje takové architektury propracované, nebo prostě Ladislav Svoboda, který dělá takové kaleidoskopické obrazy jako propracované. Jo, tam ta míra propracovanosti, jo, a vlastně jako čistoty v té tvorbě ateliéru byla úžasná. Takže to mě opravdu zaujalo a zjistil jsem, že se opravdu na Letné podařila mimořádná věc. Spíše ze soukromé iniciativy toho Vladimíra Drábka, že tam vzniká něco jako mimořádného, co stojí za podporu. A díky tomu, že jsem tam potom pracoval jako sociální pracovník, tak jsem to opravdu měl možnost do toho proniknout, se všemi lidmi se seznámit, vlastně pochopit jejich svět a začít jim i trochu pomáhat do světa. Tak se podařilo třeba Karla Paimu dostat do Paříže a do New Yorku, do dobrých galerií, Ladislava Svobodu do Krakova, teď jedou do Krakova Marie Kusová, Marie Kohoutková, jo, handicapované autorky, kdybychom to takhle chtěli říct, ale jasně. Jsou to umělkyně prostě. Jo, takže to byla opravdu taková velmi přirozená cesta, ale zároveň trošku taková záhadná, jo, prostě potkat někoho u obce Brdo pod Kumburkem a prostě nakonec jako s ním založit galerii v Praze, má to nějakou otázku nad sebou, jako no, co to jasně. Je, jo, co.
Jasně, to je hezký. Takže jste založili tu galerii a teď tam teda máte ty programy a je možný se tam dostat a zajímat se o to. A žádnou jako publikaci jste zatím nevydali, pokud jsem si všimnul.
Samostatnou ne, chystáme knihu, která by měla být letos. Knihu, která bude takovým, řekněme, sborníkem, ale už vlastně dobře snad jako vytištěným velkým formátem, žádný takový kataloužek do ruky, ale opravdu výpravná kniha pro ateliér radostné tvorby. To by mělo být ve spolupráci i se studenty z Plzeňské Sutnarovy univerzity. To je teda věc, ke které míříme, ale zároveň musím říct, že mám velkou radost, že s námi od loňského roku soustavně spolupracuje Revolver Revue, takže už v 6 číslech vyšly profily lidí, kteří buď to patří k ateliéru radostné tvorby, nebo aspoň vystavovali v galerii Artbrit Praha. Jo, a funguje to svým způsobem jako katalog aspoň jednou za čtvrt roku k jedné výstavě. Takže potom někteří autoři také vycházejí v časopise Analogon, surrealistickém časopise, který je také těmto věcem velmi otevřen. Takže jaksi na to, abychom vydávali ke každé výstavě samostatnou publikaci, to bychom opravdu museli zvolnit tempo, nedělat jednu výstavu za měsíc, ale prostě jednu za 3 měsíce, což zase u tak malé galerie by mě přišlo absurdní, prostě mít 3 měsíce.
A vy děláte jednu výstavu za měsíc?
Jedna výstava za měsíc, no.
No, co ti to jako osobně tohle všechno dalo? Ty jsi básník, dramatik, teď jsem si přečet ještě dalších asi 10 tvých funkcí, což znamená jenom jednu věc, že jsi určen k zapomenutí, protože Ivan Verniš říká, že ten, kdo se pohybuje na okraji žánru, je určen k zapomenutí.
To je asi je to pravda.
Je to asi pravda.
Postupně se s tím směřuju.
Problém, ano. Ale co ti tohle to speciálně, objevilo ti to něco, dalo ti to něco pro tvůj život, pro tvoji tvorbu?
Jednoznačně, a je to už dávno před tím ateliérem. Já jsem měl totiž velký životní štěstí. První životní štěstí, to tě překvapí. Vlastně za to považuji to, že se mě nepodařilo přesvědčit na začátku 90. let schvalovací komise, aby mě dali modrou knížku. Jo. Tím pádem jsem byl, protože jsem na vojnu nechtěl, tak jsem byl zavázán udělat tedy civilní službu takzvanou. A to druhé štěstí bylo, že se mi nepodařilo sehnat žádné jako teplé místo někde na vrátnici divadla nebo v šatně knihovny, o což jsem usiloval, ale milostivý osud mi nedovolil, abych touto cestou šel, ale prostě dostal jsem se do sdružení, vlastně do prostředí, kterého bych se původně bál, do sdružení pro péči o duševně nemocné, Fokus. Liberci. A tam jsem strávil tedy rok a půl té civilní služby na hranici jaksi materiální existence, protože ten systém tedy se postaral o to, aby jsme to opravdu neměli jako výhodu. Jo. Ale každopádně pro mě to znamenalo setkání, ze kterých těžím dodnes. Jo. Mimo jiné tam jsem se setkal se Zdeníkem Koškem a i s jeho obrazci. Ale setkal jsem se tam i s lidmi, kteří třeba nebyli umělci, ale kteří mě jaksi zásadně nějakým rozhovorem nebo nějakou situací vlastně pomohli otevřít oči, ukázat jako svět z jiného úhlu. Já jsem byl prostě jako člověk, který byl produktem nějakého svého zájmu o umění, prostě uzavřený v nějakém, řekněme, uměleckém a potom akademickém světě, protože jak si studoval jsem akademický obor, že jo, a teď jako jsem se dostal najednou jako do prostředí lidí, kteří často neměli vůbec žádné vzdělání a nebo jenom velmi pofidérní, ale někdy byli schopni říkat věty jako nejlepších filozofů. Ale ne jako, že se to někde naučili, nebo že to někde odposlechli, někde jim to někdo řekl, ale že na to přišli.
To je krásný.
Že na to přišli sami prostě. Zdeněk Košek, to je můj velmi osobní příběh. Jo. To je setkání vlastně pro mě neuvěřitelné. Takové to setkání, kdy si v určitý chvíli říkáš, to je skoro film. To má skoro filmové rozměry. Jo? Já jsem prostě přesně vím, kdy to bylo. Bylo to 19. ledna 1999. Viděl poprvé sešity prostě s těmi obrazci, s těmi záznamy, kterými Zdeněk podle svého přesvědčení řídil počasí na planetě Zemi. Jo. Prostě ten zážitek jako si pamatuju doteď, bylo to něco, co mě okamžitě mě bylo jasné, o co se jedná. A okamžitě jsem cítil, že s tím chci něco udělat, že se s tím musí něco udělat, že to nemůže zůstat jenom jako takhle skryto. Takže podařilo se sehnat peníze, že vyšla nějaká publikace, ta publikace se dostala do Paříže, dostala se do dobrých rukou sběratele Art Brit v Paříži, který potom se Zdeňkem natočil film, nakoupil ty jeho věci přes Zdeňkovu neochotu cokoliv prodávat, tak nakoupil ty věci do sbírky. Začal to vystavovat po celém světě s velkým úspěchem, ten film měl úspěch, a teď já jsem prostě postupně sledoval, jak ty papírky, jo, který já jsem držel v ruce, když jsem chystal tu knihu, jo. Papírky, kterých já jsem si vážil, ale pro každého většinou to byly jenom čmáranice, a který byly až jako zázrakem zachráněný před tím, že vyhozením do popelnice, no. Protože Zdeňkův tatínek dost trval na tom, že se to musí všechno vyhodit, že to jsou čmáranice duševně nemocného člověka, a že jako pokud se chce vyléčit, tak to musí vyhodit. Že? On to naštěstí teda ubránil z velké části. A takže já jsem ty papíry držel v rukou a ty samé papíry najednou jsem viděl, jako jak k tomu v ty Paříži přeskakují ty nuly v těch eurech, jo, prostě. A pak jsem jako viděl čím dál lepší výstavy a nakonec díky tomu, že jsem na konci třetí covidové vlny byl pořád ještě v Paříži po mnoha letech, tak jsem se mohl účastnit vlastně zatím nejslavnějšího okamžiku, kdy Centre Pompidou s velkou slávou otevírali samostatnou místnost, která bude odteď už natrvalo věnována Art Brut, což byl první úspěch, ale v té místnosti byly věci od Zdeňka Koška. Ty papíry, co jsem držel v rukou. Jo. To má opravdu ten filmový rozměr. Jo.
Už jako máš, co jsi v životě dosáhl skoro všeho tím pádem. Cíly. No, to je hezký. No. Kdyby si chtěl něco říct na závěr k tomu vůbec stavu toho umění a porovnání toho, čím se zabýváš ty, tak chtěl bys něco říct k tomu?
No, především bych rád varoval před nějakým předsudečným vnímáním. Jo, my máme opravdu, a je to jako nutné, bez toho bychom nepřežili, že jsme prostě zavalovaní podnětama dnes a denně, jako my musíme prostě rozhodovat, čemu budeme věnovat pozornost a čemu pozornost věnovat nebudeme. A to nás samozřejmě vede k tomu, že chtě nechtě se každý nutně chováme bezohledně. Jako každý den prostě nevěnujeme pozornost něčemu, čemu bychom pozornost věnovat měli. Jo, každý den se vlastně zachováme jako bezohledně. Myslím si, že tomu se vyhne ve velkém městě určitě málo kdo. Jo. A všechny ty příběhy, se kterými se setkávám, se vlastně odehrávají na té rovině toho přehlíženého světa. Jo? Když třeba se vrátím ke Zdeňku Koškovi, tak to byl v té době, kdy dělal ty nejslavnější věci, ty, které dnes jsou v Centre Pompidou. Jo. Tak o Zdeňka Koška, když to řeknu extrémně, by si v Ústí nad Labem, kde tehdy žil, nikdo neopřel ani hůl. Hmm. Jo. Byl to prostě člověk, který podivín, který seděl někde v bufetu nebo u nádraží a něco si čmáral. A všichni se mu posmívali, že je ten umělec, jo, protože on tady se jako snažil uspět jako umělec tou malbou svojí. Jo, a opravdu, jak si by se mu v té době všichni vyhýbali, ale vyhýbali by se mu nejenom takzvaní jako normální lidi, jo, ale vyhýbala by se mu i umělecká společnost. Jo, prostě myslím, že ústečtí malíři, výtvarníci, literáti, jo, by se taky dívali s velkým rozpakem na to, na to, co je to za člověka, co tam dělá. Jo? Ale pointou celého toho příběhu, že z těch ústeckých výtvarníků a literátů se nikdo s velkým ň nedostane do Centre Pompidou. Jo? Kde jsou prostě ty nejpřísnější filtry jako a ani lidi, kteří celý život prostě se věnují výtvarnému umění a i přijdou na moc pěkné věci a mají za sebou skvělé výstavy, tak stejně prostě tím jako elitářským pohledem těch kurátorů Centre Pompidou neprojdou. Jo? A dá se to skoro odhadnout předem. Tak prostě ten Zdeněk se tam dostal. Jo? Ten jako člověk z té opomíjené vrstvy. A já jsem se opravdu velmi často setkal prostě s tím, že já nevím, když jsem scháněl peníze a nějakého nakladatele na první knížku Hany Fouskové, básnířky, malířky, která trpěla duševní nemocí, tak taky jako jsem o tom tehdy mluvil s libereckými výtvarníky, umělci, jo, no paní Fousková, no tu my známe, jo, a teď prostě, jo, odmávnu to, jo, tu my známe, jo, no ale paní Fousková potom, jako když ta knížka opravdu vyšla, tak byla v jedné soutěži nominována s Karlem Šiktancem na nejlepší básnickou knihu roku, jo, zase jako něco, co se většině těch lidí, co nad tím mávli rukou, nikdy nepovede, jo. Prostě to elitářství, takový to, jak si my vybudujeme takový ty struktury toho, jako koho vezmeme, kdo patří k nám, koho budeme považovat za toho správného básníka, za toho správného výtvarníka, jo. To my si to ani neuvědomujeme, ale prostě vytváříme opravdu jako velmi elitní, neprostupné vrstvy, které jsou vlastně těmhletěm lidem jako uzavřeny. A to prosím neříkám jako žádný levičák, jako to já nejsem rozhodně jako levicového zaměření, prostě to, že je potřeba jaksi odhalovat všechny nespravedlnosti světa a přebudovat systém a já nevím co všechno, to o tom vůbec nemluvím, jo? Ale mluvím o prostě nějaké odpovědnosti jaksi každého z nás za to, aby jsme v určitou chvíli byli schopni prostě se zastavit a říct si, jako tohodle vlastně vyřazuju, ale vyřazuju ho správně, jo?
Jo.
Jo. A to nezaručí žádná spravedlivá komunistická společnost, žádné ty vysněné světy jako dnešních studentů uměleckých škol, to nezaručí, to je osobní odpovědnost každého jako člověka, který prostě dělá nějaká rozhodnutí, aby se někde zarazil a řekl si, jako tak tady jako bych možná ten svůj uzavřený svět mohl trochu pootevřít.
Já ti, Jaromíre, děkuju za rozhovor, opravdu.
Já tobě taky děkuju.
Počkejte, ještě nekončíme. Ještě tady máme přece básníka a jeho sbírku Za dlouho a v něm tuhle páseň nakonec. To naráží řeč. Ležím na podloží sotva slyšitelných drnčení a hukotů. Sotva slyšitelných, ale vytrvalých. Prosazují se a od spodu do mě vnikají, přenášejí se na mě lehce, ale velmi, velmi lehce mě pobolívají. Jako by něco drhlo mezi stropem a podlahou. Někde tam, kde se od sebe ještě nedají rozeznat. Zvlášť to vysoké, málem už jasné, chvílemi přerušované chvění. To naráží řeč, asi spolu opatro níž, mluví ženské.